Elektron poşt işareti azatlıkradyosu.az. Güzel Bakı.
Ben Doktor İzleyen'le işten sonra elaga için. Telefon
436-77-41.
E-mail zia@işareti azatlıkradyosu.az. SMS numara
050-744-101-7.
Azatlık Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşdırılır. Bu dəfə mövzumuz belədir. Neft gəlirlərinin səmərəli və şəffaf xərcləməyə mani olan amillər nələrdir? Bu mövzuda Bakı Büromuzun qonaqları danışacaqlar. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev və iqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli. Mövzumuz belədir. Neft gəlirlərinin səmərəli və şəffaf xərcləməyə mani olan amillər nədir? Sizcə nədir? Başlayıq Rövşən Ağayevdə.
Heç şübhəsiz burada siyasi faktoru, siyasi amili önə çəkmək lazım gəlir. Çünki neft gəlirlərinin səmərəli istifadəsi, xüsusilə şəffaf istifadəsi məsələsində qanunverici bazanın, normativ hüquq bazanın olması olduqca mühüm məsələdir. Çox sadə bir misal, uzun müddət müzakirələr getməsinə baxmayaraq, neft fondu üzərində parlamentin nəzarətinin təmin olunması məsələsi kəskin şəkildə cəmiyyətdə müzakirə olunsa da, təəssüf ki, siyasi iradə buna imkan vermədi. Və faktiki olaraq neft fondunun vəsaitlərinin istifadəsi üzərində nəzarət tam şəkildə ölkənin birinci şəxsinin prezidentin əlində cəmləndi və qaldı. Ona görə də hesab edirəm ki, burada biz əgər neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsinə mane olan amillər sırasında biz bu siyasi faktordur. Çünki əgər siyasi iradə imkan vermirsə ki, qanun verici bazda, normativ hüquq bazda mükəmməl olsun, nəzarət üçün normal institutlar, mexanizmlər formaya, artıq burada siyasi faktordan danışmaq lazım gəlir. İkinci, heç şübhəsiz, çox mühüm amil vətəndaş cəmiyyətinin kifayət qədər yetkin olmamasıdır. Bir çox hallarda vətəndaş cəmiyyəti hökumət nə qədər şəffaf olmaq istəyirsə, vətəndaş cəmiyyətindən nə qədər ondan şəffaflıq tələb etməyi tələb edirsə, o qədər ondan tələb edir. Bu cümlədə mən vətəndaş cəmiyyətinə fəallığının azlığına, mən insanlarımızın da bütövlükdə cəmiyyətimizin də fəal olmamasını nümunə göstərə bilərəm. İstənilən ölkədə əgər vətəndaş nəzarəti zəifdirsə, insanlar öz hakimiyyətinə nəzarət etmək həvəsində olmurlarsa, fəal olmurlarsa, o hakimiyyət hətta nə qədər demokratik hakimiyyət olursa belə, onda bir arxayınçılıq yaranır, onda bir biganəlik yaranır. Şübhəsiz faktorları çox sadalamaq olar, amma mən hesab edirəm ki, bu çox həllici faktorlardır.
Əsas bu iki amildir. Qadir İbrahimli, siz nə fikirləşirsiniz?
Mənə elə gəlir ki, neft gəlirlərinin səmərəli bölüşdürülməsində hökumətin strategiyası ümumiyyətlə yoxdur. Ümumiyyətlə, hökumətin özündə bu neft gəlirlərinin istifadə ilə bağlı çox dumanlı təsəvvürlər var. İstər bugünkü büdcə siyasətin, istərsə də hökumətin iqtisadi sektorda yürütdüyü başqa siyasətin konturlarına baxanda tam aydın olur ki, bu hökumətin ümumiyyətlə bu neft gəlirlərini necə istifadə etmək haqqında çox çaşqın, dumanlı təsəvvürləri var. Əsl strategiya ondadır ki, bu neft gəlirlərini necə istifadə olunması, buna necə səmərəli istifadə olunması və bu pulları necə istifadə etməli deyəndə adətən belə bir şey ortaya, bu pulları necə mənimsəməli daha doğrusu. Hansı elə bir infrastruktur layihələrinə tutaq ki, prezident aparatının inzibati binasının tikintisi üçün 120 milyon manat pulun ayrılması sosial iqtisadi sferdə hansı təşkiliyə səbəb ola bilər ki? Və yaxud ki, Fövqəldə Hallar Nazirliyinin inzibati binasının təmiri üçün 40 milyon manat vəsaitin ayrılması sosial iqtisadi inkişafda hansı təşkiliyə səbəb ola bilər? Yəni, bu kimi layihələr pullar yatırılır və hökumət bu pullardan səmərəli istifadə edə bilmir. Mənə gəlir ki, belə bir onun fikirdə də deyir, o fikirdən çox uzaqdır ki, pullardan hansı mərhələdə səmərəli istifadə olunsun.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fərmanı ilə təsdiqlənmiş neft və qaz gəlirlərinin idarə olunması üzrə uzunmüddətli strategiyada göstərilir ki, makroiqtisadi sabitliyin qorunması məqsədi ilə neft və qaz gəlirləri qeyri-neft sektorunun, regionların, kiçik orta sahibkarlığın, infrastrukturun inkişafına, yoxsulluğun azaldılmasına və başqa sosial problemlərin həllinə, insan kapitalının inkişafına, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsinə, nəhayət azad edilmiş ərazilərin bərpasına yönəldilə bilər. Siz bu siyahıya hansı istiqaməti əlavə edə bilərdiniz? Sizcə nələr yaddan çıxıb?
Bu siyahı ümumi istiqamətlər baxımından ilk baxışdan çox normal görünür. Əslində bizim iqtisadçıların da müxtəlif dövrlərdə təklif elədiyi istiqamətlərin əksəriyyəti bu istiqamətlərindən üst-üstə düşür. Problem ondan ibarətdir ki, bu istiqamətlərin içərisində belə deyək ki, alt istiqamətlər kimi nələri eləmək olar və bu istiqamətlərin hər biri çox deklarativ ümumi şəkildə göstərilmiş istiqamətlərdir. Tutaq ki, biz insan kapitalı haqqında danışırıq, insan kapitalının inkişafı haqqında danışırıq. Hələ ki bizim hökumətimiz İnsan kapitalının inkişafı deyəndə daha çox nəzərdə tutur, son vaxtlar bilirsiniz ki, artıq bir xaricə tələbələrin oxumağa göndərilmək məsələsi var. Eyni zamanda müəyyən qədər məktəblərin tikilməsi məsələsi var. Amma bugün Azərbaycanda yetkin bir təhsil inkişaf proqramı yoxdur. Bax, çox uzağa getməyə, bizim qonşu Qazaxıstanda təhsil inkişaf proqramı var, 5 illik. Və həmin təhsil inkişaf proqramında təhsilin hər bir mərhələsi üzrə görülməli olan tədbirlər, hansı tədbirsə o aydın şəkildə göstərilibdir və hər bir tədbirin monitorinq üçün nəticələri, indikatorları müəyyənləşdirilib ki, tutaq ki, ibtidai təhsildə bu islahatlar aparılacaqdı, nəticələrin bundan ölçmək mümkün olacaqdı. Orta təhsil sistemində bunun kimi, yuxarı təhsil pillələrində bunun kimi. Yəni ki, bu gün Azərbaycanda belə bir yetkin ümumi insan kapitalının inkişafı altında çox işlər görmək olar. Bu gün Azərbaycanda rəqabət qabiliyyətli işçi qüvvəsi yoxdur. Hökumət bu günə qədər hələ də bir monitorinq aparmayıb ki, hər il nə qədər əmək bazarına ixtisas artıb vətəndaş daxil olur. Nə qədər bunlar əmək bazarının tələblərinə cavab verir? Bu günlərim aydın deyil ki, hər il institutu qutaran tələbənin neçə faiz iş tapa bilir. Bax, bu əgər biz bu hökumət maraqlı olsa insan kapitalının inkişafında belə bir tədqiqatlar aparar, belə bir nəticələr ortaya qoyar və artıq rəqabət qabiliyyətli işçi qüvvəsinin yaranması üçün ölkədə təhsil sisteminin inkişafı nə etmək lazımdır, ona sonra vəsait xərc etmək olar. Heç bir göstərici yox, heç bir ölçü meyarları yox, heç bir indikator yox. Hamı deyir ki, çox yaxşı xaricə təhsil almağa tələbələri göndərmək lazımdır. Amma bugün ölkə daxilində təhsil sistemi nə vəziyyətdədir? Bu cür deklarativ bəyanatlarla çıxış eləmək ki, çox hökumət məmurları, rəsmiləri ki, biz strategiya, bəli, 2004-cü ilin sentyabr ayının 27-sində qəbul olmuş bir strategiyadır. O strategiya özü də mən sizə deyim, çox önəmli məsələlərdən biri o idi ki, neft gəlirləri pik həddə çatanda 10-25% gələcək nəsillər üçün saxlanılacaqdır. Hərçənd ki, çox mücərrəd bir dövrdür ki, pik həddə çatanda, o pik həddin nə zaman çatacağı və hansı həddin pik hesab olunduğu da hələ məlum deyildir. Bu strategiya çox deklarativ strategiyadır. O strategiyada ümumi istiqamətlər düzgün müəyyənləşib, amma o strategiyadakı ümumi istiqamətlərin tərkib hissəsi olaraq alt istiqamətlər üzrə çox dəqiq işlənmiş strategiyalar olmalı dairəcilikdə.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən ATƏT eşitdir.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qadir İbrahimin də fikirlərini öyrənək ki, bax, həmin strategiyada sizcə nələrsə unudulubmu, yoxsa Rövşən?
Mənə elə gəlir ki, həmin strategiyada bir çox şeylər həddən artıq çox göstərilib. O sahələr göstərilib, fakt günləri həmin sahələrin heç birinin inkişafına həmin nə pullara yönəldilmir. Bunlar sadəcə olaraq sözdə deyilir, bəyanatlarda deyilir, yəni formal xarakterli. Mən sizə adicə bir faktı sadalayım. Demək, 2007-ci il üzrə dövlət əsaslı investisiya xərcləri layihəsi var. Dövlət büdcəsindən həmin layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün 2 milyard manata yaxın vəsait ayrılıb. Birinci yerdə gedir, 20% həmin vəsait nəqliyyat sektoruna, yəni bu tıxac problemini həll etməyən körpülərin, yolların tikintisinə yönəlib. İkinci yerdə gəlir hüquq mühafizə sistemi. Təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Dövlət əsaslı investisiya xərcləri bölməsində hüquq mühafizə sisteminə infizisiyalar ayrılıb 11%. Kifayət qədər böyük rəqəmdir. Elmə cəmi 6 milyon manat vəsait ayrılıb. Ümumi çəkidə payı 0,3%-dir. Bayaq ki, sosial təminat sisteminə 12 milyon manat vəsait ayrılıb. Ümumi payda çəkisi 0,6%-dir. Yəni mən bu kifayət qədər belə rəqəmlər sadalaya bilərəm. Yəni mən dinləyicilər bu rəqəmlərini yormaq istəmirəm. Demək istəyirəm, həmin fərmanda göstərilən o sahələr formal olaraq göstərilir. Həmin sahələrin inkişafı üçün hansısa vəsait ayrılır, hansısa vəsait yönəldir. Əslində bunlar çox simvolik bir xarakter daşır. Əsas vəsaitlər nüfuzlu dövlət məmurlarının başçılıq etdiyi strukturlara yatırılır. Həmin vəsaitlər də ki, infrastruktur layihələri adı altında mənimsənilir.
Burada bir məqamı biz unutmayaq. Yəni mən ona görə deyirəm ki, əslində burada ümumi istiqamətlər var. Burada cəmiyyətin mənafeyinə toxunan, tutaq ki, institutun qeyri neft sektorunun, regionların orta sahibkarının inkişafı, infrastruktur sahələrinin inkişafı, yoxsulluğun azaldılması, yəni bu artıq sosial müdafiə sistemidir. Bütün istiqamətlər cəmiyyətin ailə sferaları nəzərdə tutulur. Amma başqa məsələdir ki, məsəl üçün biz deyirik ki, kiçik orta sahibkarlığının inkişafı. İndi hər kiçik orta sahibkarlığının inkişafının vəsaiti ayrılır. Amma biz o vəsaitin o zaman səmərəli xərclənildiyinə inana bilərik ki, hökumət bu proqramın kiçik orta sahibkarlığının inkişafını həyata keçirərkən proqramda çox aydın şəkildə göstərir ki, 5 il ərzində bu qədər vəsait xərclənəcək. Ölkədə kiçik orta sahibkarlığın istehsal etdiyi məhsulun ümumi daxili məhsulda payı bu həddə çatacaq. Kiçik orta sahibkarlığın vergi ödənişlərinin büdcədə payı bu həddə çatacaqdır. Məşğulluqda payı bu həddə çatacaqdır. Cəmiyyət də artıq görür ki, bu səmərəli xərcləndi. Və nəticə bundan ibarət oldu. Yox, məmur hansısa sahibkar dostuna kredit verəcək və onun heç bir monitorinq olmayacaq və məlum olacaq ki, o təyinatından da yayındırılır, vəsaitlər tüfeyli istihlaka yönəldilir. Cəmiyyətin buradan qazanır. Ona görə mən deyirəm ki, əslində ümumən istiqamətlər var. O başqa məsələdir ki, bu istiqamətlərin hər bir üzrə çoxsaylı strategiyalar, proqramlar işləyib ortaya qoymaq lazımdır.
Söhbət azacılara verək və dinləyicimizə xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunda neft və aşkarlıq proqramını dinləyir. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Bu dəfə mövzumuz belədir. Neft gəlirlərinin şəffaf və səmərəli xərclənməsinə mane olan səbəblər nələrdir? Bakı Büromuzun qonaqları isə İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev və iqtisadçı ekspert Qadir İbrahimlidir. Hər zaman deyilir, neft milli sərvətdir və həmişə də bəyan edirlər ki, hər bir vətəndaşın payı var. O cümlədən gələcək nəsillərə də bundan pay düşməlidir. Sizcə, hər bir Azərbaycanlı vətəndaşı gələcək nəsillərə bu paydan saxlamaq lazımdırmı, yoxsa elə onları indiki həmin o strategiyada göstərilən istiqamətlər üzrə xərcləmək lazımdır? Necə hesab edirsiniz?
Böyük Britaniyanın Sənaye və Ticarət Agentliyinin eksperti Bob Greenerin ibrətamiz bir fikrini xatırlatmaq istəyirəm. Cənab Greener deyir ki, neft təkcə lənət deyil, həm də nemət ola bilər. Çünki birisi ki, neft lənət adlı bir ifadə meydana çıxıbdı. Dünyada doğrudan da müxtəlif modellər var və tutaq ki, Kuveyt, ondan sonra Alyaska, Çili, Norveç modeli var. Artıq bu hökumətin strategiyasında, məsələlərə xalqın gələcəyinə, iqtisadiyyatın gələcəyinə, perspektivin inkişafına necə baxışından asılıdı, hökumətin peşəkarlığından asılıdı. Amma bir həqiqət var ki, o sərvət ki, xalqındır, o sərvətdən bugünkü nəsillərdə, gələcək nəsillərdə bəhrələnməlidir. Hökum deyir ki, biz həmin vəsaitləri gələcək nəsillər fonduna yağaq. Mümkün variantdır ki, ölkədə insan kapitalının inkişafına elə bir vəsait qoyulur ki, elə bir rəqabət qabiliyyətli işçi qüvvəsi, elə bir gözəl müəllim nəsli, həkim nəsli yetişdirilir ki, gələcək nəsillər ondan pay alır. Bugün tutaq ki, bizim imkanımız yoxdur normal səhiyyə sistemi qurmağa, amma neft pulların hesabına qura bilirikmi? Gələcək nəsillər bizim bugün qurduğumuz səhiyyə sisteminin hesabına daha sağlam böyüyəcək. Düzü biz Azərbaycanda normal səhiyyə bir ənənəsi qoyuruq. Yaxud eyni zamanda təhsil sistemi. Elə gözəl bir təhsil sistemi qururuq ki, artıq gedib dünyanın hansısa bir ölkəsində oxumağa ehtiyac qalmır və artıq pullar da xərclənmir.
Amma belə fikir də var ki, bu gün də vətəndaşlar arasında ilin sonunda bölüşdürmək olar neft gələrlərini müəyyən faizlər düşməlidir.
Mən tərəfdarı deyiləm.
Mən bunu soruda vətəndaşlar səsləndirirdilər, ona görə mövqeyinizi öyrəndim.
Mən tərəfdarı deyiləm. Mən sizə bir məsələ deyim. Mən hesab edirəm ki, idarəetmə bir kanaldır və o mexanizm o kanal kimi elə qurulmalıdır. O vəsaitdən varlığı da kasıb da eyni dərəcədə bəhrələnsin. Sadəcə sosial müdafiə sistemini elə qurmaq lazımdır ki, kasıb oradan və bugünlərin tutaq ki, ünvanı sosial yardım 8 manat, adam başına 8 manat, 12 manat verilməsin. Neft pullarının hesabına tutaq ki, yaşayış minimumu dəyərində 64 manat verilsin. Düzdür, artıq bu da neft pullarından bəhrələnməkdir. Amma mən prinsipcə bir dənə neft pullarının vəsait olaraq, sosial vəsait olaraq uşaqlara, 18 yaşına dək uşaqlara, hətta inkişaf eləmiş ölkələrdə, məsələn Baltikyan ölkələrinin özündə uşaq vəsaitləri var. Yəni ailədə uşaqlara müəyyən yaşadığı çatana qədər verirlər. Məsələn, mən bu tip xüsusi vəsaitlərin tətbiqinin tərəfdarıyam. Amma ucudan tutma hər kəsə ayda 500 dollar vəsaitlərə mən bunun tərəfdarı deyiləm.
Bu Rövşən Ağayevin fikirləri idi. İndi Qadir İbrahimin fikirlərini öyrənək.
Mən sadəcə olaraq indiki formadakı bu neft pulları xərclənir, neft dolları xərclənir. Mən bu tür istifadədənsə neft pullarının qəpiyinə qədər gəlir nəsillərə saxlanmasının tərəfdarıyam. İndiki halda o xərclənən neft pulları ölkənin heç bir ciddi sosial iqtisadi problemini həll etmə gücündə deyil. Hadisələrin belə gedişatı da göstərir ki, yaxın gələcəkdə bu istiqamətdən isə pozitiv nəticələr əldə olunması və mümkün deyil. Belə olan halda təbii ki mənim istəyim çox biraz fantastik görünə bilər çoxlar üçün. Hökumət özündə iradə tapıb həmin pulları sentinə qədər, qəpiyinə qədər neft fondunda saxlamalıdır ki, hansısa mərhələdə bu pullardan səmərəli istifadə eləmək olsun və yaxud gələcək nəsillərə saxlanılsın. İndiki formada istifadənə mən tamamilə iqtisadiyyat üçün, ölkə üçün, vətəndaşlar üçün və hər birimiz üçün çox zərərli hesab edirəm. Çünki bu istifadə sadəcə olaraq neft pullarının sağa sola səpələnməsindən başqa bir şey deyil.
Öndə hökumət özündə iradə tapa bilsə onda daha səmərəli xərcləyərdə. Niyə yox saxlayır ki? Hökumətin özündə iradə tapıb o pulu neft fonuna yığmaq.
Yox, daha ağıllı variantlar fikirləşmək imkanı yoxdursa, heç olmasa bunu gələcək nəsillərə saxlasın.
Səudiyyə Ərəbistanı ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliyi tamamilə yaxın bir ərazidə yerləşir. İki fərqli modeldir. Səudiyyə Ərəbistanı neftini tamamilə neft resurslarını infrastruktur layihələrə xərcləmiş, dağıtmış və bu gün də neftdən tam asılı vəziyyətə düşmüş bir ölkədir. Amma Birləşmiş Ərəb Əmirliyi neft resursları hesabına böyük bir cənnət yaratmış və bütün nəinki yaxın şərqin, bütün dünyanın gözünə çevirmiş bir Dubay əmirliyi yaradıb. Yəni ki, ağıllı olmaq lazımdır. Tutaq ki, fikir verin, 73-cü ildə neftin qiyməti birdən bir hər barı 2.1 dollardan 81-ci ildə 32 dollara qalxdı. 15 dəfə birdən birə qalxdı. Səudiyyə Ərəbistanının əlinə birdən birə 4.1 milyard dollardan 103 milyard dollara qədər vəsait keçdi. Texnokratlar fikirləşirdi ki, böyük bir infrastruktur yaratsınlar, ölkədə rəqabət qabiliyyəti işçi qüvvəsi yaratsınlar, əmək bazarını inkişaf etsinlər, rəqabət qabiliyyətli sənaye məhsulu yaratsınlar. Kral ailəsinin qərarı oldu ki, yox, bunlar yönəldilməli infrastruktur layihələri və məlum oldu ki, məsələn, bir Ciddədə tikilən aeroportun qiyməti 5.2 milyard dollar idi. Bizim ölkədə də çağırışlar var ki, neft fondunun vəsaitləri hesabına gedilsin, neft gəlirləri hesabına, xarici ölkələrdən aktivlər alınsın. Bu metoddan Səudiyyə Ərəbistanı istifadə edibdi. Amerikanın hardasa 600 milyard dollara qədər Amerika və Qərbi Avropa ölkələrinə aktivlər almaq üçün vəsait yönəltmişdilər. Müxtəlif qasidinsə mehmanxanaların aktivlərini almışdılar. Hətta böyük aeroportların, yəni bu gəlir gətirən müəssisə. Amma məlum oldu ki, bu da düzgün yol deyil. Çünki dünya maliyyə bazarında çaxnaşma olur və bir çox hallarda görürsünüz ki, səhmlərin qiymətləri, bu da riskdir. Ən böyük kapital, ən etibarlı kapital bugünlərin ölkənin daxilində onu yerləşdirməkdir. Bugün Azərbaycanın kəndlərinin ən azı 80% qazlaşdırılmayır. Yolu yoxdur, infrastrukturu yoxdur. Bu vəsaitlər niyə bu istiqamətə xərclənməməlidir ki? Nə zaman xərclənəcəkdir bu vəsaitlər? Mən iqtisadçıları bəzən başa düşə bilmirəm. Yəni deyirlər ki, bu neft pullarını necə xərcləmək üçün çox baş sındırırlar. Məsələ çox aydındır. Bugün Azərbaycanın reallıqda ehtiyacları 15-20 milyard dollar bu büdcəyə keçər. Halbuki bizim büdcəmiz indi 7-8 milyard olur. Bu vəsaitlər bizim normal inkişafımıza xərclənməlidir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturur, qiymət dəyişməyən iş düzəlir.
Hər şəndə, axşam saat 8.15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq. Belə bir sorğu keçirib Aygün Muradxanlı. Sizcə ilin sonunda hər bir Azərbaycan vətəndaşı neft gəlirlərindən nəqd şəkildə müəyyən pay almalıdırmı? Yəni cavablar belədir ki, hamı istəyir ki, onu pay düşsün bundan. Təqaüdçü də, müəllim də, həkim də.
Hətta mən də istəyirəm.
Yaxşı, bu da sorğunu dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Siz necə fikirləşirsiniz? Hər ilin sonunda Azərbaycan vətəndaşlarına neftdən gələn gəlirdən pay verilməlidir?
Əlbəttə bu Azərbaycan xalqına xərclənməlidir, amma heç kim onun üzünü də görmək bilmir ki, hardadır, nədədir.
Düşünmürəm ki, neft gəlirlərindən adam başına durub hansısa həcmdə pul ayrılmalıdır, vəsait verilməlidir. Təbii ki, bu o qədər də normal metod hesab oluna bilməz. Ancaq şəksiz ki, neft gəlirlərindən hər bir adam özünün maddi rifahının yaxşılaşması vəziyyətini duymalıdır.
Əlbəttə ki, vermək lazımdır. Hər bir insanın gündəlik dolanışı ehtiyacı var. Onu ödəmək üçün də yəqin ki, bir ayda bir heç olmasa nə isə o yaşayış üçün insan məvacib almalıdır ki, minimum səviyyədə yaşaya bilsin.
Əlbəttə verilməlidir. Ona görə ki, bunlar çalışırlar, axı bu bizim neftimizdir. Küllü miqdərdə də olmasa, həm nəsə olmalıdır.
Neft ki var, ümumi milli sərvətdir. Bu gələcək nəsillərə biz onu qoruyub saxlamalıyıq, həmin xam mal kimi. Eyni zamanda gələn gəlirdən də o sözsüz saxlamalıyıq. Ancaq o demək deyil ki, elə hamısını saxlayaq, bugün biz heç eləməyək. Yəni, bugünkü nəsillədə bir nəsə düşməlidir.
Sorudakı fikirləri eşitdiniz, indi də sizin fikirlərinizi öyrənək.
Bugünkü situasiyanın psixoloji təsir altında gəlinmiş nəticədir. Çünki insanlar artıq görür ki, doğrudan da məmurlar neft pullarını ölkənin mənafiyə naminə sərf etmək fikrində deyil. Ona görə də hamısı çalışır ki, ona pay düşsün. Amma mən doğrudan da çox səmimi olaraq ümid edirəm ki, hökumət bu vəsaitləri təhsilin, səhiyyənin, sosial müdafiənin inkişafına normal şəkildə yönəltsəydi, sorğunun nəticələri biraz fərqli olardı.
Qadir?
Mən də Rövşənin fikirlərlə razıyam. Yəni bu neft pullarının çox olması hələ şərtdir. Şərt ondan necə faydalanmasının formalarını tapmaqdır, yollarını tapmaqdır. Yəni o baxımdan Rövşənlə tam razıyam.
Söhbət azacılara verək və dinləyicimizə xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunda Neft və Aşkarlıq proqramını dinləyir. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Bu dəfə mövzumuz belədir. Neft gəlirlərinin şəffaf və səmərəli xərclənməsinə mane olan səbəblər nələrdir? Bakı Büromuzun qonaqları isə İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev və iqtisadçı ekspert Qadir İbrahimlidir. Mövzumuz daha çox belə idi ki, neft gəlirlərinin səmərəli, şəffaf xərclənməsinə mane olan amillər. Bax, sizcə, neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsi üçün hazırki qanunvericilik yetərlidirmi? Azərbaycanda neft gəlirlərinin idarə olunması haqqında ayrıca qanuna ehtiyac varmı?
Mənə gəlir ki, belə bir qanuna ehtiyac var. Çünki istənilən halda hər hansı bir iqtisadi prosesi tənzimləmək üçün ilk növbədə onun qanunlu bazasının təkmil olması vacibdir. Yəni, bu baxımdan istənilən sahənin, istənilən resursun, o cümlədən də neft haqqında ayrıca qanunun qəbul olunması vacibdir. O, ayrı məsələdir ki, həmin qanun nə qədər icra olunacaq, nə qədər yerinə yetiriləcək. Ancaq ilkin mərhələdə həmin qanunun hazırlanması və qəbul edilməsi çox yaxşı olar.
Rövşən Ağayev.
Mənə gəlir ki, neft fondu haqqında ayrıca bir qanun olması pis olmazdı. Xüsusilə də o qanunun ana xəttin, o fondun vəsaitlərinin istifadəsinə parlament nəzarətinin təmin olunması təşkil etməlidir. Eyni zamanda parlament nəzarəti, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin nəzarətinin belə deyək ki, fəal nəzarət mexanizmlərini özləşdirətdirməlidir. Bu da onun perspektivinə aydınlıq gətirməlidir o qanun. Neft fondu haqqında ayrıca bir qanun olarsa, məqsədə uyğundur. Amma indi belə deyək ki, neft gəlirləri haqqında biraz çətindir. Ona görə neft gəlirlərinin istifadəsi üç mənbədən gedir: dövlət büdcəsindən, neft fondundan və dövlət neft şirkətindən. Ona görə ümumən bu üç mənbədən xərclənən vəsaitləri bir yerə cəmləyib neft gəlirləri haqqında qanun, amma neft fondu haqqında qanun qəbul eləmək olar. Eyni zamanda neft gəlirlərinin tənzimləyici, tutaq ki, neft şirkətinin gəlirlərinin əlindən alınması üçün dövlətin xeyrinə vergi məcəlləsində müəyyən dəyişikliklər edilə bilər. Yəni kompleks məsələdir. Bir yerdə neft gəlirlərini daha şəffaf istifadəsi üçün tutaq ki, ayrıca qanun qəbul olunur. Digər halda isə neft şirkətinin o vəsaitlərinin maksimum dövlət büdcəsinə alınması üçün vergi məcəlləsində xüsusi vergi rejimi yaradılır neft şirkəti üçün. Tənzimləmə vasitələrindən istifadə eləmək olar.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Nəhayət sonuncu sualı vermək istəyirdim. Ekspertlər dövlət neft fondundan müəyyən istiqamətlər üzrə vəsaitlər ayrıldıqdan sonra onların istifadəsinə nəzarətin çətinləşdiyini deyirlər. Sizcə bu mərhələdə şəffaflığı təmin etmək üçün hansı addımlar atılmalıdır?
Çox yaxşı olar ki, neft fondunun müşahidə şurasında ictimaiyyətin təmsilçiliyi təmin olunsun.
Çünki bir müddət əvvəl qaldırılmışdı deyəsən.
Bir müddət əvvəl qaldırılmışdı. Çox təəssüflər olsun ki, o məsələ əksini tapmadı. Halbuki neft fondunun əsasnaməsində də orada ictimaiyyət təmsilçiliyi var. Düzdür, orada akademiyanın prezidentin bəzi hallarda dövlət məmurları ictimaiyyət təmsilçisi kimi qələmə verir, amma mən bundan qətiyyən razı deyiləm. Çünki bir akademiyanın prezidenti bugünkü reallıqda daha çox icra hakimiyyəti orqanlarının təsiri altındadır. Ona görə də bu postun sahibinin, yəni kim olmasından asılı olmaz, söhbət o postun özündən gedir. O post ictimai post deyil. Bu baxımdan çox yaxşı olar ki, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin orada təmsilçiliyinə nail olunsun və yenə də qeyd edirəm, ikinci variant mütləq odur ki, neft fondu parlament nəzarətində olmalıdır. Kollegial orqanın nəzarət altında olmalıdır.
Qadir İbrahimli, sizi eşidək.
Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti, yəni bu QHT sektoru, vətəndaş cəmiyyəti institutları çox zəif olduğundan həmin sahədə ictimai nəzarəti təmin etmək mümkün deyil. Ancaq bu bir tərəfdən, ikinci tərəfdən hökumət heç bir halda maraqlı deyil ki, bu sahədə hansısa bir şəffaflıq təmin olunsun. Yəni bir çox hallarda isə göstəriş yaratmaq üçün özünə çox yaxın olan qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə müəyyən şəffaflıq görüntüsü yaratmaq istəyir və təbii ki, gələcəkdə yaxşı olardı ki, vətəndaş cəmiyyətlərinin institutları təşkilatlanaraq bu sahədə ciddi monitorinq apara bilsinlər və burada aşkarlığı təmin etməyə nail ola bilsinlər.
Mövzumuz belə idi ki, neft pullarının səmərəli və şəffaf istifadəsi üçün mane olan amillər nədir? Rövşən Ağayev söhbəti ondan başladı.
açıqladı ki, siyasi iradə çatışmır və bununla bərabər qeyri-hökumət təşkilatlarının, o cümlədən ictimaiyyətin buna çox zəif maraq göstərdiyini bildirmişdi və müəyyən iradlarını səsləndirmişdi bununla bağlı və söhbətə əslində Qadir İbrahim də elə bununla yekun vurur ki, istənilən halda neft pullarının səmərəli və şəffaf istifadəsi üçün bununla bağlı qəbul olunacaq qanunların, yaxud da ki, qüvvədə olan qanunların, sərəncamların işləməsi üçün, bütün mexanizmlərin hərəkətə keçməsi üçün yenə də ictimaiyyətin əsasən də qeyri-hökumət təşkilatlarının fəal olması lazımdır. Məncə, bəzi məsələlərə aydınlıq gətirə bildik və əsas məsələ bu idi ki, qeyri-hökumət təşkilatları ilə yanaşı ictimaiyyətin də marağı olmalıdır, hökumətin də marağı olmalıdır ki, bu pullar səmərəli, şəffaf istifadə olunsun. Mən təşəkkür edirəm sizlərə ki, gəldiniz və bu söhbətdə iştirak elədiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür.
Neft və aşkarlıq proqramı başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində Midli kompaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinə maliyyə və Avrasiya Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Söhbəti mən aparırdım, Şahnaz Bəylər qızı. Bakı Büromuzun qonaqları isə İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev və iqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli idi. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənədək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kim?